الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمدًا صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، الشهر القمري الذي نحن بإزائه هو شهر رجب، وفي شهر رجب معجزة من أعظم معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه المعجزة هي معجزة الإسراء والمعراج التي خلدها الله عز وجل مرتين في القرآن الكريم، مرة في سورة الإسراء ومرة في سورة النجم. والحديث كما قلت لكم مراراً وتكراراً أيها الإخوة حول هذه الأحداث إنما هو حديث من أجل استخراج العبر والعظات والدروس التي تنفعنا في سيرنا إلى الله عز وجل من جهة، وفي دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا الذي سنحاول أن نقوم به ابتداء من هذه الجمعة بإذن الله عز وجل. صلوا على رسول الله. Donc le mois lunaire dans lequel on est est le mois de Rajab. Et le mois de Rajab était le théâtre des miracles extraordinaires du prophète Mohammed alayhi salat wa salam. J'ai nommé le voyage nocturne et l'ascension céleste, que Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans deux passages de Al-Qur'an al-Karim. La première fois, c'est dans la sourate Al-Isra, la sourate le voyage nocturne, et la deuxième sourate, c'est la sourate Al-Najm, l'étoile. Et quand on parle d'un événement de la sira, de la vie du Nabi alayhi salatu wasalam, l'essentiel, c'est de ne pas s'attarder sur les événements, mais c'est surtout d'analyser ces événements afin de tirer les enseignements et les leçons nécessaires dans notre cheminement vers Allah tabaraka wa ta'ala, et surtout dans notre da'wah, dans la transmission du message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cet événement qui est le voyage nocturne et l'ascension céleste. هذه المعجزة أيها الإخوة مرت على مراحل ثلاث. Il y a trois étapes essentielles dans le voyage nocturne et l'ascension céleste. المرحلة الأولى هي انتقال النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى. اللي يقول عليها ربك سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في المسجد الحرام يا إخوان، ما كان قدام الكعبة، لا، كان في بيته، كان في داره. وربك سبحانه وتعالى لما قال من المسجد الحرام خلى العلماء يقولون إن مكة كلها حرم بإذن الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام ليلا من مكة، من المسجد الحرام، من مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وحده وفي الليل وما كان يعرف الطريق وكذا، فكان لابد له من رفيق في هذا الطريق، والرفيق هو سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتاج إلى وسيلة لكي يتنقل بها، مش يمشي عليها وكذا إلى غير ذلك، من باب توفير الأسباب. فاختار الله عز وجل لذلك دابة تحت البغل وفوق الحمار أكرمكم الله، تسمى البراق. البراق من البرق، من البرق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام تنقل بسرعة البرق من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، لذلك وصل في سرعة وفي وقت قياسي بإذن الله عز وجل. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وجد في انتظاره جمهورا عظيما وجمهورا رائعا وأناس من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، 124,000 بشر كانوا في انتظار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون الذين بعثهم الله عز وجل إلى البشرية جمعاء. وصلوا ثم كيحبوا يصليوا، قدموا النبي عليه الصلاة والسلام لكي يكون إماما لهم. لماذا يا جماعة؟ علاش صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ علاش مش سميه صلي سيدنا إبراهيم والله سيدنا موسى وكذا إلى غير ذلك؟ بكل بساطة لأنه هذا موجود في العقد، في الميثاق بين الله عز وجل وبين الأنبياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. في لو كونتخ تاع الأنبياء يا جماعة، في لو كونتخ تاع المرسلين يا جماعة، نبي رسول بعثه رب العالمين، كن في الوقت هذاك يجيه النبي عليه الصلاة والسلام، يجيه محمد عليه الصلاة والسلام، وش لازم يدير؟ لابد أن ينسى دعوته، ولا بد أن ينسى رسالته، ولا بد أن ينسى كتابه، ولا بد أن ينضوي تحت لواء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون تابعا، ولا بد أن يكون خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام في هذه الرحلة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت كل خصاله، صلوا عليه وآله. Donc la première étape, c'est cette étape qui consiste dans le déplacement du Nabi alayhi salatu salam de la Mecque à Jérusalem. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala parle de ce déplacement, il ne parle pas de la Mecque, il parle de la mosquée sacrée, alors que le Nabi salam n'était pas dans la mosquée sacrée, n'était pas à proximité de la Kaaba, il était chez lui à la maison. Ce qui a laissé les savants dire que la Mecque tout entière est un lieu sacré. La sacralité de l'endroit, ce n'est pas uniquement l'endroit où on fait le tawaf, ce n'est pas uniquement l'endroit où il y a la Kaaba, ce n'est pas uniquement l'endroit où on fait la prière, mais toute la Mecque est un lieu, est un endroit sacré, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc, Nabi alayhi salam s'est déplacé, a voyagé de la Mecque, donc de la mosquée sacrée, à une autre mosquée sacrée aussi, qui est la mosquée lointaine, al-Masjid al-Aqsa, à Jérusalem, en Palestine. Nabi alayhi salam, c'était de nuit. Il ne connaissait pas le chemin, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais fait ce voyage-là, donc il avait besoin d'un accompagnateur, et cet accompagnateur était l'ange Gabriel. Nabi alayhi salam avait besoin d'une monture, avait besoin d'un moyen de transport, et Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ce que j'ai appelé al-buraq, qui vient du mot arabe al-barq, qui veut dire l'éclair. Donc, les savants contemporains ont dit que c'est l'éclair qui a pris le Nabi alayhi salatu wa salam de la Mecque pour qu'il soit à Jérusalem. Et d'autres, ils disent non. Il a utilisé une monture, un animal qui se déplaçait à la vitesse de l'éclair, bi'idhnillahi azza wa jal. Une fois arrivé là-bas, le Nabi alayhi salatu wa salam a trouvé un comité d'accueil à son arrivée, composé de 124 000 élus d'Allah tabaraka wa ta'ala, les 124 000 prophètes et messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala jusque-là étaient à l'accueil du Nabi alayhi salatu wa salam. Et quand c'était le moment de la prière, l'imam choisi, celui qui a dirigé la prière, c'était le prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce que ça fait partie des engagements pris par les prophètes, les messagers, avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a un engagement dans le Coran al-Karim, dans la sourate Ali Imran, le clan d'Imran, dans le verset 81 que je viens de réciter, qui stipule que tout prophète, tout messager en exercice de sa prophétie, s'il reçoit un Nabi alayhi salatu wa salam, si un Nabi alayhi salam est avec lui, il doit tout arrêter, il doit se ranger derrière un Nabi alayhi salatu wa salam, il doit suivre et devenir un disciple du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. ثم جاءت المرحلة الثانية وهو انتقال النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى من فلسطين إلى سدرة المنتهى صعود النبي عليه الصلاة والسلام في السماوات والتقائه ببعض من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام La deuxième étape, c'est cette ascension de النبي عليه الصلاة والسلام. Le fait que النبي صلى الله عليه وسلم a traversé les sept cieux jusqu'à arriver à Sidrat al-Muntaha, où il a fait encore une fois la rencontre d'un certain nombre de prophètes et des messagers. Premier ciel, c'était Adam alayhi salam. Le deuxième, c'était Isa wa Yahya alayhi salam. Troisième, c'était Youssef alayhi salam. Quatrième, c'était Idriss alayhi salam. Cinquième, c'était Haroun alayhi salam. Sixième, c'était Moussa alayhi salam. Septième, c'était le père des prophètes et des messagers, Sidna Ibrahim alayhi wa ala nabiyyina salatu wa salam. Donc là est la deuxième étape du voyage de Nabi alayhi salatu wa salam. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala arada an yarfa'a qadra an-nabi alayhi salatu wa salam wa an yaj'alhu khayra al-bashar وخير ما خلق من خيرة خلق الله عز وجل الله تبارك وتعالى أراد له أن يتقدم يعني troisième étape où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu mettre en évidence, en lumière, en valeur le prophète عليه الصلاة والسلام et ربك سبحانه وتعالى أراد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصل مكانا لم يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل. Il y a un endroit où Rabb al-Alamin ne veut pas que ni les anges, ni les messagers le découvrent, sauf Al-Nabi alayhi salatu salam. C'est pour cela, à un moment donné, la tabaraka wa ta'ala demande au prophète alayhi salam d'avancer. Et Nabi alayhi salam, fidèle qu'il est, ne voulait pas avancer seul. Il a regardé Jibril alayhi salam en lui demandant de l'accompagner. « Taqaddam ma'iya Jibril »« Fayqullu Jibrilun alayhi salam »« Wa ma minna illa lahu maqabun ma'loum » أما أنت يا رسول الله إن تقدمت اخترقت. Si toi tu peux avancer, il n'y a pas de problème. Tu vas tout traverser. Tu vas. Hein? Mais moi, si j'avance, je vais me brûler. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas que je me brûle. Ne m'autorise pas cela. وما منا إلا له مقام معلوم. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم مكانا. لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب فدنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والله يا إخوان لسحقا لبعدا لأمة لا تعرف قدر نبيها وفي هذا الوقت يا إخوان الله تبارك وتعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هدية من أعظم الهدايا C'est à ce moment-là que Allah عز وجل a donné au prophète عليه الصلاة والسلام un cadeau parmi les plus précieux بإذن الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى تلمو يعرف محبة النبي لهذه الأمة فما حبش يحرم الأمة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الإسراء والمعراج il connaît l'amour que le prophète صلى الله عليه وسلم pour sa umma et surtout pour nous qui n'ont pas vu le Nabi عليه الصلاة والسلام alors il n'a pas voulu nous priver du voyage nocturne et de l'ascension céleste أعطانا ربك الصلاة صلاة la première fois quand elle était prescrite La destination, sa destination, c'était Jérusalem. هذا هو الإسراء. C'est le voyage nocturne. Où l'insan, le maïgoul Allahu Akbar, il rentre dans la prière. C'est là l'ascension céleste. Et surtout, quand on est en prosternation, لما يسجد الإنسان لله عز وجل, فاسجد واقترب. La situation où tu es le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pendant la prosternation. C'est pour cela que ça, à ce moment-là, que Allah Azza wa Jal a prescrit à Salat et pour le Nabi alayhi salam et pour la Umma du Nabi alayhi salam. Salat, ikhwan, هذه الهدية العظيمة أرادها الله عز وجل أن تكون منهاجا لحياة المسلمين. Normalement, le fil conducteur dans la vie du musulman, ça doit être salat. من الميلاد إلى ما بعد الممات, ما لازمش الإنسان يفكر أنه يبتعد عن الصلاة. Notre relation avec salat, avec la prière, ça commence dès la naissance et ça prolonge même jusqu'à après notre mort et notre décès, بإذن الله عز وجل. من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لما يزيد الأذان. On doit faire renouveler quoi? L'adhan et le petit adhan. Et l'adhan et le petit adhan, il est où? Il n'est que dans la prière. Quand on jeûne, on ne fait pas l'adhan. Quand on fait je ne sais pas quoi, on ne fait pas l'adhan. Quand on fait zakat, on ne fait pas l'adhan. Quand on veut adorer Allah Azzawajal, la seule adoration où il y a l'adhan, c'est la prière. Donc il y a un nouveau-né. Il y a l'adhan, il y a l'iqama. Tu parles de la salat. Et ma adraka ma salat. ويوصل الإنسان في عمره 7 سنوات مروهم للصلاة 7 وضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المواضع في المضاجع. À 7 ans, normalement l'enfant doit apprendre la prière. À 10 ans, on doit être encore plus dur avec l'enfant pour qu'il fasse sa prière بإذن الله عز وجل. Alors, il faut atteindre la puberté, c'est au moins 5 prières par jour. 5 صلوات وبإمكانها أن تكون عشرات عشرات صلوات. Et on peut faire des dizaines et des dizaines de prières. Pourquoi? Parce qu'il y a la prière obligatoire, il y a la prière surérogatoire. اليوم يا إخوان يوم المسلم يوم المؤمن لابد أن يفتتح بصلاة الفجر المشهودة. Un musulman qui se respecte, un croyant qui se respecte doit commencer sa journée, doit ouvrir sa journée par la prière de Al-Fajr et doit clôturer, doit terminer sa journée par Salat al-Witr al-Mahboubati 'inda Allah wa 'inda Rasulillah alayhi salatu wa salam. Par quoi on commence nos journées et par quoi on finit nos journées, chers frères, chères sœurs? À tous les échelons, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes et même nos enfants. Si ce n'est pas la télévision, c'est le téléphone. Si ce n'est pas le téléphone, c'est Internet, c'est Facebook, c'est Twitter, je ne sais pas quoi. Jamais finir, clôturer nos journées avec la prière pour Allah tabaraka wa ta'ala. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمرا توجه إلى الصلاة. Quand il a un problème, quand on a un problème, normalement la première des choses à faire, c'est de faire 2 rak'at pour Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Nabi alayhi salatu salam, idha hara fi amarin, tawajjaha ila salat. Quand il ne sait pas quoi choisir entre 2 solutions, qu'est-ce qu'il faisait al-Nabi alayhi salatu salam? Il faisait salat al-istikhara, la prière de la consultation. الواحد منا من المفروض عندما يذنب ذنبا يصلي ركعتين فتغسلان ذنبه وترفعان وزره. Normalement quand on commet un péché, on est tous des pécheurs et par excellence, subhanallah. Normalement la première des choses à faire c'est quoi? C'est de faire 2 rak'at pour que Allah Azza wa Jalla dissout, absout, efface ces péchés là. Normalement, quand il y a une éclipse, khusufun lishams, khusufun lilqamar, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est faire une prière pour Allah tabaraka wa ta'ala. إذا ربك سبحانه وتعالى أمسك السماء ولم يرسل السماء مدرارا ولم يكون هناك مطر فماذا نفعل؟ نصلي صلاة الاستسقاء. Quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas de pluie, la solution c'est quoi? C'est de faire une prière pour Allah tabaraka wa ta'ala, demandant la pluie, demandant l'eau à Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on reçoit une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se prosterner pour Allah azza wa jalla. On doit faire 2 rak'at pour remercier Allah azza wa jalla, pour être reconnaissant vers Allah tabaraka wa ta'ala, pour évoquer les bienfaits, les faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. حتى إذا مات الإنسان لا بد أن يكون آخر عهد له بهذه الدنيا الصلاة. Même quand quelqu'un il décède, la dernière des choses avec laquelle il sort de ce bas monde là, c'est quoi? C'est la prière, ya ikhwan. Et هذا قلت لكم الصلاة منهج حياة من ميلاد الإنسان إلى ما بعد الممات. C'est le fil conducteur de la vie. De l'être humain, du musulman, du croyant. Ça commence avec la naissance et ça se prolonge même jusqu'à la mort. فالنور يا جماعة القبور النور يا جماعة على حشر غدا يوم القيامة هي الصلاة. الزاد يا جماعة اللي روحوا به عند الله عز وجل هو الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة. فإذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا فسدت صلاته فسد سائر عمله. أول مفاتيح الجنة بعد رحمة الله عز وجل هي الصلاة، هي الصلاة، هي الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على صلواتهم، اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتهم، اللهم اجعلنا من الذين هم يداومون على صلاتهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. على الله نتوكل به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، الدرس الثاني، العبرة الثانية المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج، وهو أن الفرج آت من عند الله عز وجل بشرطين: أن يكون هناك صبر جميل، وأن يكون هناك دعاء ذليل لله عز وجل. Si on veut, chers frères, chères sœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala allège nos afflictions, si on veut qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous porte secours, assistance, si on veut la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors, à travers le voyage nocturne, l'ascension céleste, on a besoin de deux choses essentielles. Beaucoup, énormément de patience et d'endurance, et surtout beaucoup, beaucoup de dua, beaucoup, beaucoup d'évocations et d'invocations pour Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a fait un Nabi alayhi salatu wa salam. Un Nabi alayhi salatu wa salam, yajma'a kullukum ya'arf. Tilka l'ahzan allati tarakamat alayhi. تلك الظروف الصعبة التي مرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الصبر نتاع لله عز وجل، لكن الدعاء نتاع لله تبارك وتعالى هو الذي أخرجه من ذلك. Dans la sourate الإسراء, le voyage nocturne vers la fin, الله عز وجل il dit: إن الله سميع بصير. سمعناك يا رسول الله، سمعناك يا رسول الله، وسمعنا كل الآهات وكل الشكاوى التي رفعتها إلينا، سمعنا كل الدعاء وكل التضرع الذي رفعته إلينا يا رسول الله، ورأيناك وأبصرناك ورأينا كل ما تجرعته في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. الله le dit au prophète salam: on t'a vu souffrir, pas pour toi-même, pas pour ta famille, pour transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on t'a entendu alors que tu évoquais Allah tabaraka wa ta'ala, alors que tu demandais secours à Allah tabaraka wa ta'ala, alors que tu demandes la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans une période mais vraiment cruciale. Il y avait un blocage total de la da'wa à un moment donné à la Mecque. Surtout après l'immigration des compagnons en Abyssinie. Ensuite, il y avait la perte, coup sur coup, de Khadija radiallahu anha et de Abu Talib, les deux plus grands soutiens qu'avait le Nabi alayhi salatu wasalam à la Mecque. Un soutien intérieur chez lui à la maison et un soutien extérieur. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même le reconnaît. Ce qu'il a subi de la part de Quraysh, ne l'imaginait pas avant la mort de son oncle Abu Talib. Quraysh s'est permise des choses extraordinaires contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam juste après la mort de Abu Talib. Derrière, il y avait cet embargo décrété par Quraysh contre le Nabi alayhi salam et contre la tribu de Nabi alayhi salam. ثلاث سنوات في شعب بني عامر، لا أكل ولا شرب ولا أي شيء من هذا كله. ولما حب النبي عليه الصلاة والسلام quand il a voulu changer d'air, changer d'endroit, changer de personne pour transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a choisi At-Ta'if. Il est parti à At-Ta'if pour leur prêcher la bonne parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il a eu à At-Ta'if? La désillusion totale. Nabi alayhi salat salam, النبي عليه الصلاة والسلام استقبل في الطائف من طرف العبدة والموالي والصميم والأواكع والأقزام الحثالة بفريمون لا غاكاي دو لا غاكاي. أغسو النبي عليه الصلاة والسلام à الطائف avec des jets de pierre, avec des cannes, avec des insultes, avec tout. Et ça a tellement touché النبي عليه الصلاة والسلام qu'il s'est dirigé vers Allah تبارك وتعالى. Vous connaissez tous ce dua extraordinaire fait par le Nabi alayhi salatu wa salam à destination d'Allah Azza wa Jal après ce qu'il a subi à At-Ta'if. Allahumma ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الشمس، الذي أشرقت له الأرض، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. Énormément de dua de la part de Nabi alayhi salatu wasalam, énormément de patience, énormément d'endurance de la part de Nabi alayhi salam. Le résultat, c'est quoi? C'était une issue favorable de la part d'Allah Azza wa Jal pour le prophète alayhi salatu wasalam. بعد هذا الدعاء الجميل وبعد هذا الصبر الجميل تاع النبي عليه الصلاه والسلام، الله تبارك وتعالى اكرم النبي عليه الصلاه والسلام. بماذا اكرمه ايها الاخوه؟ أكرمه أن أسلم عبد يسمى عداس، أن إسكلاف كي سابال عداس أ الطائف أ أمبراسي لا غوليجيون دالله تبارك وتعالى. وإيمان رجل واحد وإسلام رجل واحد وهداية رجل واحد خير من الدنيا وما فيها. دو غوتوغ النبي عليه الصلاة والسلام إتيت أون تران دو غيسيتي القرآن الكريم، إي أن غروب دو الجن، أن غروب دو الجن a entendu la récitation de Nabi alayhi salatu salam, ont compris le Coran al-Karim, ont épousé la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et sont partis vers leur peuple pour leur transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa id sarafna ilayka nafarun min al-jinn yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya wallaw ila qawmihim mundirin. Thalithan, غير عاود رجع النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة. في هذاك الوقت يافي او موان 6 بيرسوناليتي ايمينونت دو ميدين دو يثرب كي اون تيبوزي لا ريليجيون مسلمان، اي سو سونت او كي اون فورمي لو نويو دور بور كو ابري il y a eu l'immigration à ميدين باذن الله تبارك وتعالى. في هذا الوقت بالذات هناك دي بيرسوناليتي ايمينونت dans des tribus imminentes de la péninsule arabe qui se sont rentrées dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi eux, Souayd ibn Samit, le grand poète de l'époque de Nabi alayhi salam, avec Hassan ibn Thabit. Il y a eu parmi eux Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu qui a ramené toute sa tribu à un Nabi alayhi salatu wa salam. Il y avait parmi eux At-Tufayl ibn Amr al-Dousi qui était le chef de la tribu de Daous aussi qui les a ramenés tous au prophète alayhi salam pour rentrer dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, c'était le voyage nocturne et l'ascension céleste. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى pour que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam voit un certain nombre de grands signes de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est vrai, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait au moins un petit aperçu de l'étendue de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala pour vous dire encore une fois الفرج أيها الإخوة الكرام يأتي مع الصبر الجميل والدعاء الذليل لله عز وجل وأنا أعلم أن معنا ومنا وبيننا كثير من المغبونين كثير من الناس اللي عندهم مشاكل وكذا إلى غير ذلك أيها الإخوة عليكم بالصبر الجميل وعليكم بالدعاء الذليل والله عز وجل يعطيكم كل ما تتمنون والله عز وجل يخرجكم من كل هذه المآزق والله عز وجل ينفس كل الكروبات اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلبنا منه الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم أجمعين وأقم الصلاة.